Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare së bollë ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Sundimi i ligjit në Kosovë vazhdon të mbetet kriter për liberalizimin e vizave. Kosova synon sërish që të antarësohet në Interpol. Zbatimi i gjuhës shqipe në institucionet e Maqedonisë së Veriut përcjellet me probleme. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë zbulojnë se vajza e zëdhënësit të presidentit rus Vladimir Putin punon në Parlamentin Evropian. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni për punë të jashtme, diaspor dhe investimet strategjike në kuvendin e Kosovës ka mbajtur të në një mbledhje ku ka diskutuar projekt ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë si dhe shqyrtimin e platformës për dialogun. Në këtë rrafsh deputetët nga opozita dhe opozita kanë zhvilluar një debat të ashpër për atë sa duhet të ketë platformë për dialogun. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Komisioni për punë të jashtme, diaspor dhe investime strategjike ka miratuar projekt ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë, por nuk ka kaluar votimin për platformën për dialogun, pasi nuk ishte votat e mjaftueshme. Sidoqoftë që të jetë, antarët e komisionit kanë zhvilluar një debat ku kanë hedhur kritika e akuzat të ndërsjella. Kryetaria e Komisionit për punë të jashtme, Vjosa Osmani, në vlerësimin e saj për platformën, tha se pa kaluar ligji për dialogun, çdo dokument që prodhohet nga ekipi negociator është i pavlefshëm.
Rezultati që e kemi paranesh është një dokument që as nuk e mbron territorin e Kosovës, rrjedhimisht nuk e mbron pavarësinë dhe shtetësinë e saj. Ky është vlerësimi im.
Nga ana tjetër, antari i këtij komisioni nga Lëvizja Vetëvendosje, Glauko Njufca, ka thënë se nëse në shtetin e Kosovës ka nevojë për një platformë, ajo do duhet të ishte se si duhet të ndalet presidenti për shkëmbimin e territorëve apo demarkacionin, siç thot ai.
Pa një pozicionim të qartë të qeverisë sa i përket kompetencave të veta, sa i përket vendit dhe mandatit që ka presidenti, sidomos sa i përket politikës të jashtme, që ai mund ta përfaqësoj atë, mirë po vetëm si të definuar pe kuvendit Kosovës. Presidenti nuk përfaqëson politik të vetën, krye më vetët, cilën e zvullon vetë, si politik të jashtme të Kosovës. Aje përfaqëson politikën e jashtme të Kosovës të definume prej parlamentit, edhe të artikulume në kushtetutë. Gjithë shka që presidenti shkon për te kësoj, në formulimin e politikës të jashtme, dijeni që e ka shkel kushtetutën, e on po besoj që presidenti thotë që pej mujtë qërshorë, është jashtë mandatit.
Kurse deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Evgjeni Thaçi Dragusha, ka kritikuar deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje duke thënë se ata janë duke menduar njësoj siç mund të mendojnë politikanët në Serbi.
Vetëm një gjë nuk e kam të qartë, çysh po moni me cit veten në pozicionin e Serbisë me menusi ata se çka keni me lypjun në dialog me Kosovën. Kush nuk e ka përmend shkëmbimin e territoreve, ndarjen e Kosovës përveç juve?
Deputetët e tjerë nga partitë politike në pushtet kanë thënë se në këtë momentum politik në të cilin ndodhet Kosova duhet të ketë një unitet dhe pajtim për të mbrojtur interesat e vendit. Time Kadriaj, deputete nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, tha se qëllimi i qeverisë është të mbrojë suverenitetin e vendit.
Mirë që kemi një dokument që është bazë, që me pas delegacioni, po pse jo dikon në këtu të parimi gjashtë, me thonë që edhe teritori është i panikut.
Për deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Ilmi Reçica, si shtë ai, në dialog duhet të qëndrojmë bashkë për balë Serbisë.
Edhe ligji, edhe platforma, ashtu si që janë, me plasim ndryshime, me mundësi për ta begatuar, mund t'jenë dokumente shumë e peshë dhe shumë transeshme.
Kuvendi Kosovës me dy shkurt me 61 vota për, ka votuar në leximin e parë projekt ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011. Bashkimi Evropian, si ndërmjetësues i këtij procesi, kërkon që dy palët të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e plotë të marrëdhënieve, e cila veçtierash do t'u hapte rrugë drejt integrimeve evropiane të dyja shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët e integrimeve evropiane vlerësojnë se luftimi i krimit dhe korrupsionit i profilit të lartë është kriter i vazhdueshëm që duhet luftuar në mënyrë që të japet rruga liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ata thonë se mekanizmat e drejtësisë në Kosovë duhet të japin shembuj që mund të gjykojnë personat e profilit të lartë, të cilët mund të jenë të përfshirë në këto lloje krimesh. Raporti Luljeta Krasniqit.
Institucionet e Kosovës duhet t'u japin dëshmi vendeve të bashkimit evropian se është shënuar përparim në fuqizimin e sundimit të rendit dhe ligjit në mënyrë që Kosova të marrë liberalizimin e vizave, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Vendet si Gjermania, Franca, Holanda dhe disa shtete tjera të BE-s sipas analistëve, po hezitojnë t'i hapin dyert e tyre për shtetasit e Kosovës përmes liberalizimit të vizave, për faktin se në Kosovë nuk është shënuar progres i duhur në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Tauland Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e vendit duhet të punojnë në fuqizimin e rendit dhe ligjit nëse dëshirojnë që Kosova të ketë liberalizimin e vizave.
Çka duhet me bëjë institucionet e Kosovës? Duhet me kuptuar që sundimi i ligjit është kryefjala dhe këto e kanë thonë gjithë përfaqësuesit, qoftë Gjermanisë, qoftë Francës, qoftë zyra e Bashkimit Evropian, Prishtinë, që prospekti vendimtarës është lidhur me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të profilave të larta. Pra duhet me tregu, me çush shembull pozitiv që institucionet tona, sidomos sistemi jonë i drejtësisë, ka kredibilitet edhe ka njerëz të cilët kanë integritet me i gjyku, edhe persona të cilat themi ashtu janë pjesë e profilit lartë politik.
Procesi liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012. Bashkimi Evropian i kishte vënë Kosovës si detyrë të plotësojë 95 kritere për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Një rekomandim të tillë Komisioni Evropian e ka bërë në korrik të vitit 2018, ndërkësh në shtator të po ati viti, Parlamenti Evropian kishte vendosur në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Këshilli i Ministrave nuk e vendosi fare në agjendën e takimit të tyre çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, në vazhdimësi ka theksuar se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Ditë më parë ajo ka theksuar se çështja e liberalizimit të vizave mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE-s i japin vlerësimet e tyre.
Kemi kërkesa të vazhdueshme që sa më shpejt vendimi pra të futet në Këshillin e Ministrave dhe ne jemi te hapi i fundit, vendimi në apo votimi në Këshillin e Ministrave dhe pasa që të përfundojë ky votim në Këshillin e Ministrave të vendeve anëtare, atëherë çështjet tjera apo hapa tjera janë vetëm çështje teknike, procedurale dhe mbetet vetëm hyrja në fuqi e liberalizimit.
Edhe analisti integrimeve evropiane Tauland Kryeziu thot se sa i përket anës teknike të vlerësimit, Komisioni Evropian ka përfunduar punën e saj në korrik kur i ka rekomanduar të dy trupave legjislativ Këshillit dhe Parlamentit Evropian. Sipas tij, Komisioni Evropian ka ardhur në përfundim se janë përmbushur kriteret, por siç thekson Kryeziu, këtë mendim të njëjtë nuk e ndajnë disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si Franca, Gjermania e Holanda.
Tash duhet me kuptuar një gjallë gjitha institucionet e Kosovës. Vendimarrja për këtë proces u takon vendeve anëtare të BE-s. Nuk ka ndorë më Mogherini, as Hani, pra asnjë nga kërkush përfaqësues i institucionit evropian. Tash është vendimarrja e vendeve anëtare të BE-s. E atë vendimarrja tash shprehen përmes vullnetit politik që kanë në kuadër të Këshillit të Bashkimit Evropian, si kolegislatori së bashku me parlamentin, cili vendos për këtë proces.
Ndryshe, komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn pati përmendur vitin 2020 si kohën më optimale kur Kosova do të mund sërish të presë një vendim eventual pozitiv për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se organizata ndërkombëtare policore ka pranuar kërkesën e këtij shteti për antarësim. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thonë se tashmë Kosova si mbetet i kryej punët që i takojnë në aspektin teknik dhe atë diplomatik. Autoritetet e Serbisë në anën tjetër kanë cilësuar këtë veprim vetvrasës, duke thënë lidhur me antarësimin e Kosovës në këtë trup. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Kosova sërish ka aplikuar për të bërë antare organizatës ndërkombëtare policore Interpol dhe kërkesa e saj tashmë është pranuar nga kjo organizatë, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës Ministri Punëve të Brendshme i qeverisë së Kosovës Jezmi Zeka thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka parashtruar kërkesën për antarësim në Interpol më 31 janar të këtij viti.
nga Interpoli, që është pranu kërkesa e Republikës së Kosovës, dhe tash janë çështjet teknike dhe aspektet politike që duhet të bëjë Kosova në kuadër të angazhimeve të saj diplomatike në mënyrë që kur të mbahet seanca e Interpolit, atëherë ne me pa gjenë si do shkojt. Po me gjatë dhe besoj që ky vit do tjetë vit pak maj e angazhum, kemë angazhim më të mal, njërë që Kosova tjetë e barabart me gjitha shtetet tjera.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë kanë thënë se janë duke u përgatitur që ta kundërshtojnë pranimin e Kosovës në Interpol dhe në organizata tjera ndërkombëtare. Ministri punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić javën e kaluar ka cilësuar si veprim vetvrasës aplikimin e Kosovës për antarësim në Interpol.
Kosovë se ponovo prijavilo da bude članica, da bude primljeno u Interpol. I ja moram da kažem da ja ne razumem tu potrebu Kosova za takvim samovilačkim potezima.
Kosova sërish është paraqitur që të pranohet në Interpol. Duhet ta them që nuk e kuptoj këtë nevojë të Kosovës për veprime të tilla vetvrasëse, sepse do të humbin me rezultat shumë më keq se sa që kanë humbur. Mund të paraqiten edhe për UNESCO, kështu që ne po përgatitemi për një luftë të tillë, ka theksuar Dačić. Por zëvendës ministri Zeka thekson se institucionet e Kosovës do të përpiqen të bëjnë gjithë punën e duhur në mënyrë që Kosova këtë vit të bëhet pjesë e Interpolit.
Tash nëse djekim bon dhe një gabim ose nëse nuk kemi arritën të bëjmë këtë punën e duhur, atëre se në këtë vit duhet jetë pak vit që duhet të rishikojmë dhe duhet bëjmë hapat konkret. Po naturisht ne këtë punë duhet jemi koshienë që vetë nuk mund të bëjmë pa misë tonë ndërkombëtarë, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, Anglia, Franca e këtyre tjera. Dhe kështu që do të shohemi që do të koordinohemi dhe do të jetim në tutje. Pra thajmë edhe ta që Serbia jeton me të kaluarën dhe natyrisht ne nuk duhet shumë të presim nga Serbia se çfarë bën, po ne duhet ta bëjmë punën tonë.
Më 29 tor të vitit të kaluar Kosova nuk ishte arritur të bëhet vend antar i Interpolit, pasi që nuk mori shumicën e nevojshme prej 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate që u mbajt në Dubai. Një ditë më pas qeveria e Kosovës kishte vendosur taksën prej 100% për produktet e importuara nga Serbia. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se kjo masë është vënë për shkak të presionit të madh dhe lobimit të Serbisë për të mos e lejuar antarësimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar. Më pas Serbia ka refuzuar të vazhdojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën pa heqjen e kësaj takse. Përndryshe, tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol kanë nisur që nga viti 2010. Atë kohë komiteti ekzekutiv i kësaj organizate nuk e kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare. Më 2015 dhe 2016 Kosova kishte aplikuar, por nuk ishte futur në agjendën e asamblesë së përgjithshme. Në vitin 2017 Kosova pati tërhequr vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq në Kosovë ka shprehur gatishmëri që të ndihmojë në kthimin e personave të cilët ende gjetënte në vatrat e luftës në Siri. Në këto vende ndodhen më shumë se 150 burra, gra dhe fëmijë nga Kosova dhe kthimi i tyre dhe riintegrimi, sipas njohësve të çështjeve të sigurisë, do të jetë i vështirë. Asnjë prej institucioneve përgjegjëse për këtë çështje të qeverisë së Kosovës nuk kanë pranuar të flasin për kthimin e personave në fjalë nga Siri. Më shumë holcina sjell Taulan Çenaj.
Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq ka thënë se është i gatshëm të ndihmojë në kthimin e personave të cilët ende gjenden në vatrat e luftës në Siri, në kohën kur grupi militant Shteti Islamik tashmë ka humbur çdo territor që kishte nën kontroll. Më shumë se 150 burra, gra dhe fëmijë nga Kosova ende janë në vatrat e luftës, por që asnjë shtet nuk dëshiron t'i mbajë. Këtij numri shtohen edhe 60 fëmijë të tjerë, të cilët kanë lindur në vitet e fundit dhe të cilët së paku njëri nga prindrit e kanë me shtetësi të Kosovës. Albiona Musliu nga zyra në Prishtinë, Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo organizat asiston në lehtësimin e procesit të riadhësimit apo ribashkimit me familjet jashtë vendit me pëlqimin e të gjithë personave dhe paleve të përfshira.
Kjo mund të përfshi lehtësimin e procesit të riadhësimit apo ribashkimit me familjet jashtë vendit, normalisht në baza krejtësisht humanitare, në kushte të jashtëzakonshme dhe vetëm me pëlqimin e të gjithë personave dhe paleve të përfshira.
Sipas saj, kryqi i kuq ndërkombëtar është i gatshëm të siguroj dokumente udhëtimi për këta persona, por vetëm pasi shtetet e përfshira të jenë të pajtuar për një transfer të tillë.
Për shembull, nëse personi në fjalë nuk ka dokumente udhëtimi, të vlefshme dhe nëse nuk mund të gjenden zgjidhje të tjera alternative, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq mund të asigurojë një dokument të tillë me kusht që parashtruesi i kërkesës, përkatësisht shteti nga i cili ka udhëtuar personin në fjalë, shteti i mundshëm i tranzitit dhe shteti pranues të kenë rënë dakord për riadhësimin. Për shkak të kompleksitetit të situatave dhe numrit të palëve të tjera, këto procese morrin kohë.
Mirë po, në qeverinë e Kosovës nuk e kanë thënë asnjë fjalë sa i përket kthimit nga Siria të qytetarëve të Kosovës. Ndërkaq, Skënder Perteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë tha për Radio Evropa e Lirë se për dallim prej vendeve të tjera, Kosova ka shprehur gatishmërinë për kthimin e qytetarëve në shtëpitë e tyre.
Ato shësues është gjendja e grave dhe fëmijëve që janë atje. Ka një pozicion se janë në pritje të fortë të çfarë do të ndodhë me ta. A do të kthehen apo jo? A do të shkojë kështu ka dhe shmëri për me i këty. Jo, sepse në vendet tjera ande janë duket mundësit sa du të me i këty.
A i tha se reintegrimi këtyre personave në shoqëri do tjetë shumë i vështirë, kurse ata që luftuan për krah organizatave terroriste si pas Perteshit, nuk dihet ende sa dëshirojnë të kthehen në Kosovë.
Hërë që në sfide mundë dhe reintegrimi këtyre, e grave, si si do mas i fëmive në shoqëri. Nëse sa i përket luftarëve të unë, nuk pas që shumë i madhe tyre mundat mund të kthehen, sepse edhe nëse kthehen përballen me ligjin për vepën që e kanë bërë, por shumë i sa tyre janë ende pjesë e shisit.
Prej se ka filluar lufta në Siri në periudha të ndryshme, një numër i madh i kosovarëve që luftuan krah grupit militant Shteti Islamik dhe grupeve të tjera të shpallura terroriste u kthyen në Kosovë. Nga të dhënat e autoriteteve kosovare rezulton se të kthyerit janë kryesisht meshkuj. Sipas policisë së Kosovës, numri i personave të kthyer në Kosovë apo edhe në vende tjera për nga kanë udhëtuar është 132, përfshir këtu 120 meshkuj, 6 gra dhe 6 fëmijë. Numri i kosovarëve që bën pjesë e luftës së Sirisë filloi të rritet në fund të vitit 2012 dhe në fillim të vitit 2013. Numri i personave të vdekur në zonat e konfliktit është 79, prej të cilëve 76 persona të gjinisë mashkullore të vrarë, ndërsa 3 persona përfshirë këtu një person i gjinisë mashkullore, një person i gjinisë femërore dhe një fëmijë lindur në zonën e konfliktit raportohet të kenë vdekur nga shkaqe natyrore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni ka nisur me probleme për shkak të mungesës së kontrollit mbi përkthimet që po bëhen nga institucionet. Autoritetet kanë raportuar gabime nga më të ndryshme, të cilat janë të pranishme edhe para miratimit të ligjit për gjuhën. Ekspertët kërkojnë masa, ashtu që përkthimet të mos bëhen pa themelimin e institucioneve përgjegjëse për zbatimin e ligjit. Zyrtarët qeveritar në anën tjetër thonë se janë të përkushtuar për zbatimin e dispozitave ligjore, ndërsa kujtojnë edhe gjobat që parashihen për çdo institucion që nuk respekton zgjidhjen ligjore. Nga Shkupi, raportoni Suf Kadriu.
Zbatimi i gjuhës shqipe nga disa institucionet të Maqedonisë së Veriut ka nisur me gabime gjyqësore, që kanë nxitur reagime në opinion pasi sipas njohësve të çështjeve të gjuhësisë, të gjitha përkthimet që bëjnë institucionet duhet të nënshtrohen një kontrolli të detajuar, apo të presin nisjen me punë të dy agjensive që do të kenë për detyrë zbatimin e dy gjuhësisë. Gabimet që janë regjistruar kryesisht kanë të bëjnë me emrin e ri të shtetit, me mos përdorimin e drejtë të disa shkronjave, përdorimin e fjalëve të huaja, apo përkthimin e fjalimeve pa respektimin e normave gramatikore.
Mendoj se kjo që është dëmarë që të kryet përkthimi apo vënja e tabelave të institucioneve të ndryshme është manipulim i mamërmenja i partive politike i atyre që ata mendoj se që të bëjt një punë ka që shpetë është arrirë që të zbatohet gjua shqipe dhe praktikë. Kjo është një gabim shumë i madh, prandaj unë besoj se nuk duhet të gutet se ajo që bëhet gabim ngel me vite të tëra dhe ndoshta edhe asnjëherë nuk përmirësohet.
Thot për Radio Evropa e Lirë Afzi Mustafa, profesori gjuhës shqipe në Universitetin e Shkupit. Ai thot se gabime gjyqësore ka pasur në vazhdimsi dhe se tani është koha që ato të evitohen apo të mos të përsëriten gjatë nisjes së zbatimit të ligjit për gjuhët.
tani kur a shpallë dhe konkursi, ai që do të jetë kryesori, të mendoj për njerëz të cilët me vërtet janë profesionistë, njerëz më eminent, njerëz më të përkryer, jo në gjuhën antare, po edhe gjuhën maqedonase, që të vinë një përkthim që do të jetë normal ashtu siç e kërkon natyra e gjuhës shqipe.
Thotë profesori Mustafa. Nga qeveria e Maqedonisë thonë se janë të përkushtuar për zbatimin e përpik të ligjit për gjuhët dhe se kjo do të bëhet me ndimin e agjensisë dhe të inspektoratit që janë në themelim e sipër.
Pra dëshirët teksoj se me themelimin e këtyre dy institucioneve do të ketë një përdorim sa më të saktë të gjuhës shqipe në tërë nivelin e shtetit, ku edhe atje gjuha shqipe është zyrtare në bazë të dispozitave të këtij ligji. Shpresojmë se gabimet të cilat tash veç kanë filluar edhe të paraqiten do të menjanohen për shkak se do të ekipohet edhe Agjencia për Përdorimin e Gjuhës, edhe inspektorati dhe me vijimin e kohës do të kemi një përdorim në praktik pra të gjuhës së shqipe, gjuhës standarde shqipe, pa gabime ashtu si që përdoret edhe në Shqipëri dhe në Kosovë.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Muhamet Hoxha, zëdhënës i qeverisë. Në bazë të nenit e 22 të ligjit për gjuhët për mos zbatim të dispozitave, parashihen gjoba nga 4 deri më 5.000 euro për institucionet dhe 30% të kësaj vlere dhe për drejtuesit e institucioneve. Ligje për përdorimin e gjuhëve është miratuar më 14 mars 2018, ndërsa më 14 janar të këtij viti është botuar në gazetën zyrtare me çka dhe ka hyrë në fuqi. Ligje parashë përdorimin e plotë të gjuhës shqipe, apo si që thuhet të gjuhës që e flasin më shumë se 20% e popullatës, ndryshe nga maqedonishtja, si në qeveri, ku vend organet e pushtetit gjyqësor, administratën publike, si dhe në ndërmarrje institucione tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se nuk do t'i bëj presion Koreasë Veriore për denuklearizim, për aq kohë sa veri koreanët nuk testojnë raketa. Ai ka bërë këto deklarata në një takim me guvernatorët amerikanë teksa afrohet data e mbajtjes së samitit të dytë mes tij dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Ollësit i kuptojnë në materialin VOS. Presidenti Amerikan Donald Trump do të nisë drejt takimit të dytë me liderin veri korean Kim Jong-un, teksa pritjet janë të ulta për denuklearizim të Pjenjanit. Pavarësisht kësaj, Trump kërkon të ketë fitore në këtë proces në mënyrë që të përballet me kritikat në shtëpi. Trump ka qenë forcë shtytëse në samitin e kësaj jave që mbahet në Vietnam, duke synuar rikthimin e vëmendjes ndërkombëtare që ishte krijuar kur presidenti amerikan kishte takuar liderin veri korean Kim Jong-un një vit më parë në Singapore. Ko më parë, Trump kishte paralajmëruar se arsenali Koreas Veriore përbën kërcënim për të cilin mund të mos ketë zgjidhje tjetër përveç se ta përball me zjarr dhe zemrim. Megjithatë, të dielën ai ka thënë se nuk është duke i bërë presion Pjenjanit që të vërtetojë se do të heqë dorë nga armët. Nuk dua t'i bëj presion askujt, vetëm nuk dua testime, për aq kohë sa nuk ka testime, ne jemi të lumtur, është shprehur ai në një takim me guvernatorët amerikanë në shtëpinë e bardhë. Kjo situatë është konsideruar shqetësuese në kryeqytetet botërore, duke ngritur pikë pyetje se nga çfarë do të jetë në gjendje të heqë dorë Trump në këmbim të fitores në këto negociata. Nëse unë nuk do të isha president, ju tani do të ishit në luftë me Korenë Veriore, ka thënë Trump javën e kaluar. Ne tani jemi në një situatë kur marrëdhëniet janë shumë të mira, nuk ka pasur testime bardhamore, nuk ka pasur raketa, kështuar ai. Pavarësisht se çfarë do të bëjnë veri koreanët mbi jetesa e regjimit të Kimit, do të jetë gjithmonë shqetësimi kryesor. Kim ka trashëguar një program bërthamor të pakompletuar nga babai i tij dhe pas viteve të tëra që është përballur me sanksione të ashpra, ai ka arritur të krijojë arsenal që demonstron kapacitetin potencial për të nisur raketa në tokën amerikane. Kjo është arsyeja kryesore pse Washingtoni tani ulet në tavolinën e negociatave me delegacionin e Koreas Veriore. Kim nuk ka treguar gatishmëri për të hequr dorë nga arsenali bërthamor që mund t'i garantojë atij siguri të mbijetesës më shumë se sa secili premtim i Shteteve të Bashkuara. Teksa është ofruar koha e mbajtjes së samitit të dytë Trump-Kim, rezultati i takimit të parë nuk është parë dukshëm. Mësimet kryesore nga Singapore janë se presidenti Trump vazhdon të fokusohet në imazhin e diplomacisë së tij. Dëshiron të konsiderohet lider i guximshëm pavarësisht pse substanca e diplomacisë është larg përmbajtjes, ka thënë Abraham Denmark, drejtori i programit për Azinë në qendrën ndërkombëtare Woodrow Wilson. Për dallim nga Trump, zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë muajin e kaluar para Kongresit se Kim nuk ka gatishmëri për të hequr dorë plotësisht nga arsenali i tij. Në linjë me këto deklarata kanë qenë edhe zyrtarë të administratës Trump, duke përfshirë këshilltarin për siguri kombëtare John Bolton, i cili ka treguar dyshime nëse Korea Veriore do të zbatojë plotësisht ndonjë marrëveshje.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Pas shkarkimit të ish-ministrit të bujqësisë Nenad Rikalo, kryeministri i Kosovës Ron Sharadinaj ka emëruar Diana Zhivic ministre të re të bujqësisë, zyrtarisë së zhvillimit rural. Ish-ministri Rikalo u shkarkua pak para se Partia Socialdemokrate e Kosovës e kushtoi votimin e buxhetit të vitit 2019 me shkarkimin e tij. Lëvizja vetëvendose kanë ngritur shqetësime se tarifa e vendosur ndaj produkteve me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina nuk është duke u zbatuar në tërsi. Përmes një konference për media, ky subjekt politik ka thënë se përgjegjës për lejimin e kontrabandës me këto mallra janë Ministria e Financave dhe institucionet, në varësi si dogana dhe antikontrabandës dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Policisë së Kosovës. Antari vetëvendose Salis Zyba tha se në treg janë duke u vërejtur manipulime të shumta duke përdorur flamuj të vendosur pranë produkteve. Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën doganore 100% ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina është në fuqi nga 21 nëntor i vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Kosovës që të heqë këtë mas, duke thënë se ajo nuk përkon me interesat amerikane. Qeveria e Kosovës ka ndërprerë të gjitha procedurat sa i përket ndërtimit të hidrocentralit në rrjedhën e Lumbardit në grykën e Rrugovës në Pej. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj njoftoi për vendimin duke thënë se ka kërkuar ndërprerjen e procedurave deri në krijimin e pasqyrës së qartë, se cili mund të jetë ndikimi në mjedisin e ndërtimit të këtij hidrocentrali. Kundër ndërtimit të tij në rrjedhën e Lumbardit është protestuar të hënën në Pej. Shumë qytetarë janë bashkuar protestës, e cila kishte për qëllim parandalimin e ndërtimit në lumin kryes të qytetit. Në vitin 2013 kishte filluar iniciativa për realizimin e një projekti të tillë, ku aso koha kompania Kelkos Energy kishte nënshkruar një marrëveshje me komunën e Pejës për ndërtimin e disa hidrocentraleve në Rrugov. Refuzimi i Spanjës për të respektuar flamurin dhe himnin e Kosovës ka detyruar Federatën Evropiane të Futbollit që të bartë lojrat kualifikuese në një vend tjetër. UEFA ka thënë se grupi prej 4 ekipeve nuk do zhvillojë ndeshjet në Benidorm dhe Alkoi muajin e ardhshëm sepse simbolet kombëtare të Kosovës nuk njihen në Spanjë. UEFA ka thënë se lojrat në të cilat përfshihet Greqia dhe Ukraina ka mundësi që të zhvillohen në Zvicër. Armiqësia e fundit e Spanjës ndaj Kosovës vjen pas disa premtimeve qeveritare të bëra në muajin nëntor para Komitetit Ndërkombëtar Olimpik për të respektuar të drejtat e atletëve. Vajza zëdhënëse të presidentit të Rusisë Vladimir Putin punon si praktikante në Parlamentin Evropian në Bruxelles dhe ka qasje të pakufizuar në dokumente të ndryshme të UE-s, ka mësuar Radio Evropa e Lirë. Elizaveta Peskova, 21 vjeçare, vajza e zëdhënësit të Kremlinit Dimitri Peskov, shërben si trajnere në zyren e Ajamerik Kauprade, një antar francez i Parlamentit Evropian i cili kishte përkrahur haptas aneksimin e Krimes nga ana e Rusisë në vitin 2014. Emri i Elizaveta Peskova gjendet në faqen zyrtare të Parlamentit Evropian te pjesa ku shkruhet për antarin francez të Parlamentit. Politikani francez e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ajo është pjesë e ekipit të tij. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka rritur presionin ndaj kryeministres britanike Theresa May për të shtyrë daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Tusk ka thënë se kjo do të jetë një zgjidhje arsyeshme dhe se 27 anëtarët e bllokut do të tregojnë mirëkuptim dhe vullnet për ta bërë të mundur këtë shtyrje. Deklaratat e zyrtarë të lartë evropian u bën pasi bisedime dyditëshme ndërmjet kryeministres May dhe udhëheqësve evropian nuk arritën ndonjë rezultat. Përndryshe, Britania pritet të largohet nga BE-ja 29 mars të këtij viti. Filmi Green Book, i cili pasqyron marrëdhëniet mes raceve në Amerikë dhe në vitet 1960, ka fituar çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të vitit. Green Book është bazuar në tregimet e vërteta të një njeriu që ka shoqëruar me makinë pianistin afrikano-amerikan Don Shirley në një turne në jug të Shteteve të Bashkuara më 1960. Në ceremoninë 91 të ndarjes së këtyre çmimeve, Rami Malek ka fituar çmimin për aktoren më të mirë, derisa Olivia Colman ka fituar çmimin për aktoren më të mirë për rolin e saj në filmin The Favorite. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuari Cubolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro të gjofshim.